с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge.
Živjo, Nika! Evo, danes bi te najprej prosila, da se na hitro predstaviš, kaj delaš, kdo si, da te najne poslušalke malo bolje spoznajo.
Okay. Živjo, lepo pozdravljeni obe. Najprej hvala za povabilo. Res sem vesela, da ste me povabili v, na tale pogovor. Moje ime je Nika, sem specializantka dermatovenerologije v Ljubljani, v UKC-ju in hkrati tudi avtorica profila skinology.si na Instagramu. Zadnje dva meseca pa večino časa namenem mojemu dva meseca staremu sinčku in uživam v čarih porodniške.
O, kako lepo. Evo, super. Danes smo v bistvu se zbrale zato, da bomo odprli eno temo in sicer hormonske akne in me morda za začetek zanima, kaj sploh so hormonske akne in kako jih lahko prepoznamo.
Okay. Se pravi, hormonske akne, kadar govorimo o hormonskih aknah, največkrat mislimo o aknah v odrasli dobi. Se pravi, to so akne, ki nastanejo pri posamezniku, moškem ali ženski, po 25. letu starosti. Najpogosteje so vnetnega tipa, prisotna je ena rdečina v področju brade, ust, spodnje čeljusti in pa po vratu. Poleg rdečine aken je pa tudi koža bolj občutljiva. Lahko so te hormonske akne oziroma akne v odrasli dobi prisotne ves čas, jih imamo vsak dan, lahko so le občasno, naprimer pred menstruacijo, po menstruaciji, med menstruacijo. Lahko pa, kako sem rekla, so pač prisotne ves čas. Zdaj, kadar pa splošno govorimo še o aknah, so, se lahko pojavijo tudi med tekom nosečnosti. Te so tudi povezane nekako z hormoni pred ali pa v času menopauze in pa seveda v obdobju najstništva.
Super, kje pa jih, Nika, kje pa ponavadi te, ker dosti krat o aknah, ko govorimo o teh hormonskih aknah, pa so pa tudi pač še akne mogoče kakega drugega izvora. Kako mogoče prepoznaš ti, ko, ne vem, delaš za stranko, da vidiš, da gre za hormonske akne, kje po telesu se ponavadi pojavljajo?
Ok, se pravi, ponavadi dermatologi vedno pacienta izprašajo zadeve, se pravi, temu se reče anamneza, ne? Pacienta vprašaš o sami poteku bolezni oziroma stanja, o preteklih boleznih, stanju pridruženih boleznih in tako. In pa potem še klinični pregled, to pomeni, da pacienta pregledamo. Ne? Zdaj, za te hormonske akne oziroma akne v odrasli dobi je najpogosteje, se najpogosteje pojavijo v predelu ust, po bradi, po spodnji čeljusti in pa po vratu.
Se mi zdi, da je tako pri aknah dostkrat to mišljenje, da v bistvu na pojav aken vpliva nepravilna nega, ne? Pa je to res, ali še kaj druga recimo vpliva na pojav aken?
Ok, to je en tak velik mit, ki ljudje mislijo ali pa recimo svetujejo, jaz sam bolj si umil obraz, pa bojo akne zginile, ne? To definitivno ne. Zdaj, moramo se zavedati, da so akne res ena najpogostejših bolezen kože, a ne? In kot sem že prej omenila, prizadenejo oba spola, se pravi moške in ženske. Zakaj pa nastanejo akne? Ne? Pa zato, ker prvo je povečana produkcija sebuma. To sebum je, verjetno sta, ne vem, že doživeli to, ko se zjutraj zbudiš ali pa tekom dneva, pa imaš tako malo bolj oljnat občutek po koži, recimo sploh v tej T-coni, a ne, po čelu, nosu, na bradi, a ne, to je sebum v bistvu. Potem, se pravi, zaradi tega nastanejo akne, zraven še zaradi hiperkeratinizacije foliklov, zaradi vnetja in pa tudi zaradi tega, ker so na naši koži bakterije in ker so prav določene bakterije, se naselijo in potem vse to skupaj povzroča akne oziroma nastanek akne. To so te glavni dejavniki, ki sem jih omenila. Poleg tega pa imamo še lahko vpliva na pojavnost aken stres, pa življenjski slog, način prehranjevanja, izdelki za nego kože, prehranski dodatki, tudi kakšna zdravila, kakšne pridružene bolezni in pa naprimer športna aktivnost. Tako da zelo veliko je enih dejavnikov, ki lahko vplivajo na nastanek aken, ampak akna sama pa nastane zaradi prej omenjenih tistih štirih stvari.
Se mi zdi, da so te pojav teh aken je res ena taka kompleksna zadeva, zelo taka tudi holistična oziroma zelo je treba celostno na to pogledati, kaj vse vpliva. In je vedno vsaj, jaz ko delam z strankami, je vedno en taki velik izziv določiti tiste vzroke, ki pa privedejo, tako si ti omenila, prehrana, življenjski slog, hormonska neravnovesja in tako naprej, da sploh potem pride do tega, da akne nastajajo. Tako da,
ponavadi ni samo enega razloga, ne? Ponavadi se različno prepletajo med sabo. Ne moramo samo eno stvar kriviti za to, ne?
Točno to, ja. Res je. So res ena taka zapletena zadeva te akne.
Ja, to je res, pa zdi se mi res, da je treba, tako kot si rekla, ne, ta celostni pristop, ker tudi jaz sem imela to izkušnjo, da sem recimo se na začetku tega problema lotila čisto na napačen način, ne, ker sem mislila, da moram najprej začeti reševati to nego kože, ki je itak pač ful pomembna bila, ampak hrati sem se je na začetku lotila ful na napačen način. Ne. Se mi zdi, da sem pač šla v drogerijo, kupila vse izdelke, ki so primerni, na katerih je pisal za akne, ne. In potem je bila še ta, še ta, mislim, slabost, da sem te izdelke uporabljala v tako prekomernih količinah, bi rekla. Šla sem zelo na to kvantiteto, ker sem mislila, več, ki jih bom uporabljala, pač prej bojo zginile, ne. Ker je če je nekaj umazan, bolj, ko bom pač drgnala, prej bo šlo dol, ne. In pa sem si naredila več škode kot koristi. Ampak, ja, pač zdaj me pa mogoče zanima, da mogoče najne poslušalke ne bojo naredile te napake, ki sem jo jaz. Kako se recimo na začetku lotiti neke take osnovne nege kože?
Ok. Zdaj, fino je, da ocenimo najprej, kakšen tip kože imamo. Se pravi, kako si ti prej omenila, recimo, če si imela akne, težave z aknami, pa prvo, vsem, ki imajo težave z aknami, pa jim izdelki iz lekarne ali pa iz drogerij ne pomagajo, svetujem, da grejo čim prej k dermatologu, ne? Ker akne močno vplivajo na kvaliteto življenja pri posamezniku in na samozavest. Ne? Jaz recimo se spomnim, imam enega pacijenta, sem imela v bistvu, to je bil eden izmed mojih prvih pacijentov in je prišlo za fanta v pač najstniki, mislim, da je imel okoli 13 let, je prišel z mamo na pregled zaradi aken. In ta fant je imel res kar hudo stanje, imel je akne po obrazu, po prsnem košu, ramenih in pa po hrbtu. To je bil en tak tih fant, ki ni kaj preveč govoril, mama je namest njega govorila, a ne? In potem sva se odločila za sistemsko terapijo, to pomeni, da je imel zdravilo v obliki tablet, hkrati je pač skrbel za ustrezno in pravilno nego kože, za zdrav način življenja in postopoma, ne, ker ko si ti na takih zdravilih, moraš imeti redne preglede pri dermatologu. In prav vsak mesec se je videla razlika, pa ne samo na koži, ampak tudi na njegovi samozavesti, a ne, in na obnašanju in tudi kako se je oblačil, najprej je bil čistko sramežljiv, pa v en pulover je pa se je skrivil in bolj proti koncu terapije je bil že stopil, je bil tako, je hodil okoli zdvignjeno glavo, tako ponosno. Ne. Tako da zato res iskreno vsakmu, ki ima težave z aknami, ali pa recimo, da bi akne puščale brazgotine, res svetujem, da obišče dermatologa. Torej, gremo nazaj k negi kože. Kot sem prvo rekla, se pravi, fino je, da ocenimo, kakšen tip kože imamo, da tudi vemo, kakšne izdelke nanašamo. Ne? Se pravi, kako to naredimo, lahko si obraz umijemo z mlačno vodo, počakamo kakšne pol urce, eno urco in ocenimo svojo kožo. Zdaj, če imamo že sebum po čelu, nosu, bradi in pa suha lica, lahko govorimo o mešanem tipu kože. Če je sebum po večini obraza, potem lahko govorimo o masnem tipu kože. Če pa nas koža zateguje, je suha, se lušči, pa lahko govorimo o suhem tipu kože. Ne? Tako da glede na to, kakšen tip kože imamo, potem tudi zbiramo ustrezne izdelke. Kar pa se tiče same nege, je pa tako, vsekakor ni pametno, da kar naenkrat začnemo uporabljati 10 ali pa 100 različnih izdelkov. Ne? Jaz res zagovarjam pravilo manj je več. Moramo se zavedati, da v jutranji rutini je najpomembnejši korak zaščita pred soncem in v večerni rutini je najpomembnejši korak čiščenje kože. Ne? Torej, jaz v jutranji rutini, ko se zbudim, si kožo umijem z vodo, tukaj pač uporabljam čist navadno mlačno vodo, ne prevročo in ne premrzlo, ker tudi to sem slišala, da so neki miti, da ne bi si kožo z mrzlo vodo umivali oziroma z zelo vročo, tako da ne, lahko je čist mlačno. Potem nanesem serum, čist pod, ne vem, tako kot recimo vidim, da je moja koža bolj suha, pa si nanesem en blažilni serum in pa seveda kremo z zaščitnim faktorjem, torej kremo, ki nas ščiti pred UV sevanjem. Zvečer pa je potrebno odstraniti vse te nečistoče, ki so se nabrale tekom dneva, odstranem ličila in pa kremo z zaščitnim faktorjem. Jaz osebno prakticiram tehniko dvojnega čiščenja, potem po čiščenju nanesem izdelek z aktivno sestavino. To je lahko retinol ali pa kakšna kislina, čisto odvisno od potreb. Nanesem blažilno kremo in je to to. Tako da še enkrat, ni potrebno, da je naša rutina sestavljena iz večjih korakov, ne? Lahko imamo čist par osnovnih, pa bo čisto dosti.
Ful zanimivo, ker imamo identično nego kože. Mislim, tako, jaz sem isto, pač. Totalno isto. Zvečer najraje uporabljam azelaično kislino, pač to mi je tako the best. Pač res trenutno najbolj odgovarja in tudi sem ugotovila, da ja, točno to, kar si rekla, manj je več in ne delam. Ful nerada v resnici trenutno menjam izdelke, ker mi pač trenutno vse ustreza in mi je nekako nepotrebno.
Super. Ja, ni potrebno, sploh menja, če ti nekaj ustreza. Ne? Jaz še zaradi narave dela veliko izdelkov zamenjam, pa jih preizkusim, ampak imam pa pol eno svojo mejno rutinco, kjer se pa vedno rada vračam.
Pa trenutno je ful, se mi zdi, da se mi zdi, da pač, ko gledamo razne ti profile, ne, vsaj jaz jih ful rada spremljam, recimo tako, kaj je tvoj ali pa podobni, se mi zdi, da hiter vidimo ta goro izdelko ali pa pač, ne, smo kar malo tako prenasičeni z vsemi temi izdelki, ki so na voljo. In se mi zdi, da trenutno so sploh zelo popularne te razne kisline, ali so to neke retinoli, azelaična, salicilna, a ne? Ampak me tako malo zanima, a so kake pasti pri uvajanju teh kislin? Ali je treba na karkoli paziti? A ne? Ker se mi zdi, da doskrat spoh tisti, ki imajo recimo težave z aknami, mogoče hiter pol padejo to, da si želijo pa sprobati vse, a ne?
Ja, ja. Vsej, tako kot sem prej rekla, res moramo izbirati pametno, pa zdaj, tisti, ki imajo akne, tako kot sem rekla, res pametno je, da obiščejo dermatologa, pa da ne zavlačujejo s terapijo. Potem, kar je pomembno, je tudi tisti izdelki, ki obljubljajo izboljšanje čez noč ali pa v 7 dneh in podobno. A ne? To pač so neki marketinški triki, kjer jim res ne nasedati, a ne? Ker vsaka stvar potrebuje čas, tako da moramo biti potrpežljivi in pa vztrajni. Zdaj, kar se pa tiče teh aktivnih sestavin, ne, prvo je treba sploh pomisliti ali pa se pač sam ta pogovoriti, zakaj jih želim uporabljati, pač kaj želim od tega izdelka. Potem pa recimo je fino, da začnemo postopoma, torej naprimer kisline, alfa hidroksi, beta hidroksi ali pa retinoidi, da jih res uporabljamo sprva dvakrat, trikrat na teden, potem opazujemo našo kožo, vidimo, kako reagira in postopoma višamo to frekvenco nanosa. Ne? Bi pa rada podarila, da pri vseh teh izdelkih z aktivno sestavino je res nujen korak zaščita pred soncem. Zato, ker če se ne zaščitimo pred soncem in uporabljamo pač izdelke z aktivno sestavino, naredimo več škode kot koristi.
To sem se pa jaz naučila od vseh vas na Instagramu za to kremo z zaščitnim faktorjem. Se sem jo vedno uporabljala, ampak se mi zdi nekonsistentno, pa bolj poleti kot pač, ko je bila zima ali pa slabše vreme, sem kar danes je pa res ne rabim. Ampak zdaj se mi pa zdi, v zadnjih dveh letih sem pa postala tako konsistentna in sem vam ful hvaležna tvojim in podobnim profilom, da ste res to napolno spromovirali, ker se mi zdi, da je res razlika. Pač ful je manj teh pigmentacij. Tako, koža je sigurno lepša, no, z tega vidika, tako da je sigurno en pomemben korak. Drugače pa še nisem tako napredna v negi obraza, kot je recimo Ines. ampak se trudim in se učim od vseh vas.
Na naša skrema zaščitnim faktorem je že velik korak, tako da sem zelo vesela, da si se to naučila in da upoštevaš.
Ja. Nika, kaj pa je za temi recimo naravnimi izdelki? Ker dostkrat slišimo, da bi naj naravni izdelki bili kao ful dobri za nas, ker so pač naravni. Kak je to v bistvu pri negi aknaste kože?
Zdaj, kako tukaj malo razlikujemo. Naprimer, naravni izdelek je lahko izdelek, ki ga recimo nekdo naredi doma, pa pravi, ja, to je pa edino dobro, ne vem, kakšno šentjanževo olje ali pa ognjičevo mazilo in podobno. Ne? Jaz res odsvetujem nanos takih zadev, ker zelo pogosto povzročajo poslabšanje kožnega stanja, še kakšne kontaktne dermatitise in potem je mislim, jaz vidim veliko takih pacijentov v naši ambulanti. Sploh recimo se namažajo, imajo neko poslabšanje kožnega stanja. Ne vem, recimo, da imajo atopijski dermatitis in potem čez namažajo ognjičevo mazilo in se stanje res poslabša. Tako da jaz osebno bi odsvetovala nanos teh domačih pripravkov in domačih žavb in vseh teh mazil, ki jih imajo babice v svojih omarcah. A ne? Zdaj pa, če pa govorimo o naravnih izdelkih, ki jih dobimo recimo v drogerijah, a ne? Pa osebno ni nič narobe z njimi. Edino recimo lahko so polna eteričnih olj, ki pa spet lahko povzročajo kakšne kontaktne dermatitise, alergijske dermatitise in podobno. A ne? Marsikomu ustrezajo take izdelki in super, ampak recimo ljudem, ki pa imajo akne, bi pa jaz odsvetovala, ne, zaradi tega, ker res lahko prije do poslabšanja samih aken, lahko se tudi razvije kakšna alergija, kakšna preobčutljivost, tako da ja. Velikrat se mi zdi, da so tudi ljudje, ki imajo akne, sploh ne vejo, na koga obrniti, pa tudi pomembno je, ne, recimo, če greš dermatologu zaradi aken in ti predpiše neko terapijo, naj bo to sistemska ali pa lokalna, dejte vprašati tudi o negi, ne, katere izdelke bi recimo dermatolog priporočil, ali pa dejte se informirati na profilih, na Instagramu, ker mislim, da smo vsa dekleta, ki se ukvarjamo s skincarom, na voljo za vsa vaša vprašanja. In res je pomembno, da kljub temu recimo, da uporabljamo neko zdravilo, da tudi poskrbimo za ustrezno nego kože, ne? Ali pa recimo, kadar pacienti zaključijo s terapijo proti aknam, da tudi po zaključeni terapiji še vedno skrbijo za kožo z ustrezno nego.
Zdaj si v bistvu že kar nekaj krat omenila to, se pravi, sistemsko terapijo. Tu verjetno misliš rokoten in podobno.
Ja.
Me pa zanima glede tega. Mislim, jaz moram priznati, jaz recimo nikoli nisem jemala rokotena, ker nekako čisto na tako mojem osebno mnenje je pač to, da, da grem vedno na tisto vzrok, a ne? Ker se mi pač zdi, recimo spoh jaz, ko sem imela recimo akne po prenehanju jemanja kontracepcijskih tabletk in sem pač nekako vedela, kaj je vzrok in kaj moram vse spremeniti, da bom prišla ali pa da bom rešila to težavo, a ne? Ampak se mi zdi, sem pa gledala recimo na Rokoten kot nek tak easy fix po narekovaji in hkrati nisem si želela nakopati še enega stranskega učinka zdravila. A ne? Nisem pa tako ful proti Rokotenu ali karkoli. Sem, pač to je recimo neko moje osebno mnenje in takrat se recimo zato nisem odločila za samo za Rokoten. Me pa zanima, kako je tvoje mnenje glede tega. Kdaj je smiselno recimo se odločiti za tako zdravljenje, kdaj pa je mogoče bolj smiselno, da naredimo mogoče kake spremembe v samem življenjskem slogu, pa recimo v prehrani, negi kože in tako dalje.
Okay. Tukaj ni tako, da se izključuje ali boš šel na sistemsko terapijo ali boš pa spremenil življenjski slog. A ne? To gre vse skupaj. A ne? Zdaj, pacijenti, ki imajo res hudo slabo, mislim, hudo stanje kože, da imajo velik papul, pustul po obrazu, po ramenih, po prsnem košu in hrbtu, da bi, ali pa recimo, da akne puščajo brazgotine, ne, to so vsekakor pacijenti, ki potrebujejo takojšnje ukrepanje. Ne, in Rokutan oziroma to, ali pa kakšna druga sistemska terapija, to niso easy fixi, ne, to so zdravila, ki delujejo proti tistim štirim dejavnikom za nastanek akne oziroma štirim procesom, ki povzročajo akne. Tudi če oseba, oziroma sploh, če oseba jemlje sistemsko terapijo, mora poskrbeti za zdrav način življenja, za pravilno prehrano, za zdrav življenjski slog in vse te stvari. Ne? Tako to se ne izključuje. Zdaj, ti si recimo v tem primeru vedla, aha, zaradi kontracepcijskih tabletk, se mi je pojavilo poslabšanje kožnega stanja in se je izboljšalo brez sistemske terapije. Ne? Je pa možno, da se ti recimo ne samo z zdravim načinom življenja izboljša stanje, pa je pač takrat treba uvesti neko sistemsko terapijo. Ne? Vsekakor je tako, da gremo postopoma. Ne? Če stanje ni hudo, potem ne damo sistemske terapije, ne damo najprej lokalno terapijo, če ni izboljšanja, potem gremo na sistemsko. Ne? Tako, ni pa, da se izključuje ali zdravilo, pa je to easy fix, ali pa vse ostalo. Ne? Daleč od tega. Plus, Rokutan definitivno ni easy fix, to je neko močno, mislim, to je zdravilo, ki tudi ima, kakor si že omenila, ima določene stranske učinke, ampak tudi vsekakor dermatolog pred uvedbo razloži in potem je na pacijentu oziroma na njegovih starših, da se odločijo, ali bo pacijent jemal zdravilo ali ne. Ne. Se pretehta pluse in minuse. Ne. Ni pa to, ne vem, mislim, da ima en tak slab, kako se reče, da pač na slabem glasu, a ne. Ampak čisto iskreno, a ne, veliko slabše, če sami doma nekaj čaramo, pa dajemo neke maske na obraz in s tem sam še poslabšamo stanje, si sami povzročimo še kakšne akne in veliko stresa in sploh neko slabo samopodobo.
Se strinjam. Jaz to lahko mogoče svojo izkušnjo podelim. Jaz sem bila v najstniških letih, takrat, ko sem bila še v pač srednji šoli, gimnaziji na Rokatano za, mislim, da 6 mesecev, zdaj se ne spomnim več točno in res je v bistvu, kar se tiče aken, mi je ful pomagalo. Nisem, po tistem nisem nikoli več praktično imela težav z aknami, ok, mozolčki tu pa tam, ampak ne na taki način, kot takrat v najstniških letih. Je pa v bistvu z tem zdravilo, se mi zdi, da je prišlo kar nekaj teh stranskih učinkov. Ampak to je to, nikoli ne veš. Jaz ne vem, če ne bi vzela tega zdravila, kakšna bi bila situacija za tem. Tako da je zelo, zelo težko to verjetno oceniti. Ne? Ampak takrat, če v bistvu nisem niti dost vedla o prehrani, o življenjskem slogu, itak je bil za tiste čase že čist neprimeren, da bi me prav podpiral in podpiral moje hormonsko ravnovesje v tistem trenutku. Pa se mi zdi, da tudi to podpiranje hormonskega ravnovesja v najstniških letih je dost teže, zato ker se še sam sistem uravnava in ful težko v bistvu govorimo o nekem hormonskem ravnovesju, ko šele, ko smo v puberteti, ko imamo šele prva leta to menstruacijo in tako naprej. Tako da ja, stranski učinki od tega rokatana so pa bili, predvsem pri meni so se začeli delati grozni herpesi, ki sem jih imela potem, se mi zdi, 5 let. Pa ne vem, če je bilo to s tem povezano ali je bilo to čist naključno. Kaj misliš?
Zdaj, najpogostejši stranski učinki so suha koža, pa suhe veznice, pa recimo suha sluznica v nosu. Tako da te take zadeve so najpogostejše, potem lahko tudi slabše razpoloženje in pa kakšne bolečine v trebuhu in podobno. Pomembno je, da se res vsak jemlje to zdravilo potem svojim dermatologom oziroma zdravnikom res pogovori, da ga pove, a opaža kakšne spremembe, ima kakšne težave in podobno. Tako da to, kar se pa tiče herpesov, jaz osebno še nisem imela take izkušnje, da bi nekdo, ki ima, je na zdravilo, imel take hude izbruhe, kot si imela tino. A zdaj se je pa umirilo?
Zdaj je že nekaj let, v bistvu čisto umirjeno. Jaz sem v bistvu pol to povezovala mogoče zato, da je bila mal bolj suha koža, sicer itak je herpes povezan z tem herpes simplex virusom, ampak se mi zdi, da ko je da je koža tudi hitreje mogoče razpokala, se dlje celila. Ne vem, mogoče pa je bilo čisto naključno.
Ja, verjetno si pa tudi imela, mogoče si imela lih v tistem obdobju, ko je še postale bolj poslabšen imunski sistem, pa se je zato
to. Tudi to pojavljalo. Absolutno. Absolutno.
Ja, v bistvu, se vsak, mislim, to je mora verjetno čisto vsak posameznik pri sebi se odločiti, pa da mal pretehta, ne. Ker tako si rekla, pač, vsaj pri meni, recimo, so imela akne zovele kopriv, spoh na ta psihološki vidika, ne, se pravi, pač samozavest se ti poslabša in ja, zakaj ne bi včasih vzel nečesa, ki nam lahko pomaga, ne. Kot pa, da ne vem, koliko let iščemo neke razloge ali pa se matramo za to, da pridemo do te čiste kože. Ne? Ok, zdaj smo se zelo dotaknali teh mogoče nege kože, pa zdravil z njime, pa mogoče to zanima, kar se tiče prehrane. Recimo, kako lahko potem prehrana oziroma ti intrinzični dejavniki vplivajo na samo stanje aken?
Zdaj, vedno več tudi je, oziroma obstaja, da ki potrjujejo, da je prehrana ena izmed dejavnikov, ki sodelujejo pri nastanku aken. Živila, ki lahko poslabšajo stanje akne oziroma sprožijo akne, so zagotovo glikovi hidrati, ki imajo visok glikemični indeks, torej to so same dobre stvari, torej bela moka, čokolada, sladkarije, krompir in podobno. Tudi lahko mleko pa mlečni izdelki. Pa ker sem omenila čokolado, temna čokolada je, ima v primerjavi z mlečno čokolado številne antioksidativne lastnosti, a ne, in je posledično tudi manj komedogena. Zdaj, določena hranila pa lahko tudi izboljšajo stanje aken. To so živila, ki so bogata z omega-3 maščobnimi kislinami, ribe, morski sadeži, oreščki in tako. In pa hrana, ki vsebuje številne antioksidante, kot naprimer kurkuma, zeleni čaj, soja, arašidi. Zdaj, zaenkrat je vloga hrane še vedno negotova, ampak novejše študije kažejo, da pač prehrana vseeno vpliva na pojavnost in stanje aken. Pač moramo se zavedati, da na akne vseeno vpliva življenjski slog, torej poleg hrane tudi stres, kakšna zdravila, ki jih jemljamo, potem nasplošno način življenja, ki ga živimo. Ne?
Ja, jaz bi še tu, mogoče se ful strinjam z vsem, Nika, kaj si povedala in naj bi se mogla bolj strinjati, ko si rekla, da življenjski slog in prehrana v bistvu je morda ne vzrok, ampak lahko je tisti driver. Ne vem, kako bi to povedala v slovenščini, ker ti v bistvu ne pušča tvojemu telesu, ne daje dovolj prostora, da se telo spravi nazaj v ravnovesje. In jaz vedno, ko recimo delam z strankami, ki imajo kakršnakoli pač hormonska neravnovesja, jaz to rada predstavim na primeru ledene gore. In sicer spodaj, pod gladino morja, imamo pač vse te potencialne vzroke in driverje, kot so, ne vem, težave z črevesjem, slab imunski sistem, premalo spanja, premalo pač pitja tekočine, preveč športa ali pa premalo športa. In podobno, pol zgoraj, kar gleda pa ven iz morja, ta del ledene gore, so pa v bistvu te manifestacije hormonskih neravnovesij in en izmed teh manifestacij so tudi akne. Druge so pa lahko, ne vem, PMS, boleče menstruacije in podobno, karkoli težave s ščitnico. In jaz v bistvu, ko se tega celostno lotujemo, se v bistvu lotim po štirih korakih. No. Najprej, da v bistvu zagotovimo sploh dovolj teh nekih gradnikov, ki jih naši hormoni pač potrebujejo, zato ker v bistvu akne, ne vem, če se strinjaš z mano Nika, ampak dosti krat so akne tudi pri PCOS-u povezane s tem povišanimi androgeni, pa z hormonskimi neravnovesije, ne, nasploh. V bistvu tukaj tudi lahko ščitnica igra pomembno vlogo, inzulin, kortizol, vse to, ja. Tako da jaz v bistvu se tega nekako tak celostno lotevam, da najprej zagotovim, da so zagotovljena vsa ta mikrohranila in makrohranila, da nimamo pomanjkljaja teh, tako si ti tudi omenila, teh antioksidantov, vitaminov, mineralov. Potem, da imamo uravnan krvni sladkor, tako si ti omenila, da ne jemo v bistvu teh ogljikovih hidratov z visokim glikemičnim indeksom brez vsega, ker v bistvu na koncu se vseeno gleda ta glikemični load, torej ti, če v bistvu te ogljikove hidrate z visokim glikemičnim indeksom skombiniraš skupaj z beljakovinami in maščobami in vlakninami, bo celoten obrok, tudi če ti poješ neko, ne vem, ali moko ali nekaj takega, kar ima sam po sebi ali pa krompir, kar ima visok glikemični indeks, bo se vseeno ta indeks oziroma load celotnega obroka znižal in ti ne bo dvignilo inzulina, tako krvnega sladkorja pa inzulina tako fejs, ker pač se mi zdi, da je tisti visok inzulin ravno ta, ki pol povzroča vnetja in je težava pri PCOS-u in pri aknah. No. Pol pa itak imunski sistem, torej podpora črevesja, pa še mogoče to, da tudi vemo, da v določenih obdobjih cikla se hormoni zanihajo in to lahko potem vpliva, da pride do mogoče nekega izbruha aken vsake toliko v mesecu. No. Tako da ja, se pa strinjam s tistimi vsemi stvarmi, ki si jih povedala, omega-3 maščobe, antioksidanti, pač vitamini, minerali, dovoljšen vnos beljakovin, vlaknin, pač to je neka osnova.
Ne, jaz rah recimo tudi povem, ker sem odkar delam z Nastjo, ful delam na tem podpori črevesja in recimo od takrat se mi je tako koža ful poboljšala, ker sem imela, doskrat so se mi začele še vedno pojavljati recimo akne v tem nekem predelu tu, se pravi, čeljusti, ne? Čeljusti, ja, brat. Ampak moram priznati, da recimo sem šele po nekaj časa v bistvu opazila pa te res spremembe potem na koži, ne? Ker verjetno se tudi predvidevam, da te spremembe, recimo, ko začnemo spreminjati prehrano pa življenjski slog, traja kar nekaj časa, da se vse te spremembe začnejo kazati na koži.
Ja, ja. Tako kot recimo že sama sprememba življenjskega sloga, prehrane in podobno, tako kot tudi, ko uvajamo nek nov izdelek za njegov kožo, ne, it takes time, se pravi, nič ni čez noč, ne. In moramo biti potrpežljivi in nastrajni in potem bomo vsekakor videli rezultate.
Zato verjetno ti izdelki, ki obljubljajo spremembo kože, iz danes na jutr, verjetno je to zgolj marketing.
Ja, kot sem prej rekla, to je res marketinški trik, ne? Nobena zadeva ni iz danes na jutri.
Nika, pa kdaj opaziš, da ko se začnejo uvajanja mogoče te sistemske terapije ali pa lokalne terapije, pa tudi spremembe življenjskega sloga, ne na zadnje, da je situacija najprej slabša, preden je boljša? A se to je to pogosto?
To je zelo pogosto. Torej, kadar uvajamo sistemsko terapijo, najmanj 3 mesece moramo miniti pri rokotanu, na primer, da vidimo izboljšanje, lahko prije celo do poslabšanja v teh 3 mesecih. Kar se pa tiče lokalne terapije ali pa recimo tudi uporabe izdelkov, kot, ki se bojo retinoide ali pa kisline, ne? Če ne uporabljamo pravilno, če pretiravamo, tako kot je recimo Ines prej rekla, da je kar naenkrat uporabljala številne izdelke in ful prepogosto, takrat definitivno lahko prije do poslabšanja stanja. Ne? Tako da to je fino, da se informiramo, preden začnemo uporabljati, kako pa kaj, pa res začnemo počasi in postopoma. Ne? Kadar pa smo v skrbeh, a ta izdelek, zakaj je prišel do poslabšanja, ali pa a ta izdelek sploh ne deluje, potem je najbolje, da se obrnemo na svojega osebnega zdravnika ali dermatologa oziroma si pogledamo, preberemo malo več o samem izdelku.
To se je recimo meni zgodilo, mislim, tako ga sem že prej omenila, ampak potem sem išla tudi zdravniku, sicer ni bil dermatolog, ki je bil osebni zdravnik in mi je predpisal pač ta vitamin A, ne, se pravi retinol, neko obliko, ne vem točno, katero zdravilo. In se spomnim, da sem imela na začetku, da se mi je takrat stanje kože ful poslabšal, ker se mi zdi, da nisem imela te barijere. Se pravi, sem imela čist porušeno barijero in se mi zdi, da ko sem dala vse to gor, je bilo stanje še 3-krat slabše, vse me je pekel za te gval, tako zelo neprijetno. In wow. Si predstavljam, da je v bistvu tu kožen, mislim, ta barijera naša zelo pomembna, ne?
Ja, vsekako. Mi lahko prepogosto uporabo teh aktivnih sestavin, ali tako, kot si ti rekla, z nekim zdravilom, lahko porušimo našo kožno barijero oziroma poslabšamo stanje kože. Ne? Tako da zato je pomembno, da res se najprej pozanijamo ali pa pač posvetujemo, kako je potrebno to uporabljati in pa pač uporabljamo ustrezne izdelke za nego kože ob sami terapiji. Ne? Da res ne pač ne uničimo oziroma ne poškodujemo naše kožne barijere.
Kaj so pa kaki taki izdelki ali pa recimo, a je kaka taka sestavina, ki dobro vpliva na našo kožno barijero?
Ja, absolutno, recimo, lahko rečemo, kakšni ne marajo, kakšni marajo. Hialuronska kislina, jaz sem velik fan, zato ker lepo nablaži, potem glicerin, ki tudi hkrati nablaži, lahko niacinamid, azelaična kislina, v glavnem velik takih sestavin in pa izdelkov imamo, ki krepijo našo kožno barijero. Ne? Pa res ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem in pa ustrezno čiščenje. Ne? Če te 2 koraka ne izvajamo, potem vse ostalo nima smisla.
Kaj pa recimo, jaz se spomnim takrat, ko sem začela se mazati s kremo, ker sem pač začela se učiti o tem, ampak sem imela vse akne, se mi zdi, da je dostkrat kroži ta mit, da v bistvu bo sončna krema poslabšala akne oziroma bo zmastila kožo.
Aha. Ja, to je mit, tako kot si rekla, ne? Recimo, ko mi kdo reče, joj, jaz pa še nisem, ali pa meni pa vse akne povzročajo mozoljčke, ne, pardon, ne akne, ne, vse kreme z zaščitnim faktorjem povzročajo mozoljčke, sem jaz tako, ne verjamem, zato ker poznamo številne kreme z zaščitnim faktorjem, sigurno ta oseba še ni probala vseh, tako da išči, dokler ne najdeš ustrezne, to je prva stvar. Druga stvar pa je, zelo pogosto smo ljudje površni pri umivanju kože in potem si zvečer ne očistimo oziroma ne očistijo pravilno oziroma zadosti, a ne? In zato lahko prije do nastanka aken. Tako da tukaj je res pomembno, da si zjutraj zaščitimo kožo in zvečer temeljito speremo.
Krati pa lahko verjetno s tem, v bistvu, ko nanašamo to zaščitno kremo, tudi preprečimo te hiperpigmentacije, ki so posledica dostkrat akna, ne?
Absolutno, ja. Absolutno, pač hiperpigmentacije, potem varujemo našo kožo pred prezgodnim staranjem kože, potem varujemo našo kožo pred vnetjem, pred razgradnjo kolagena in ne vse zadnje, varujemo našo kožo pred nastankom kožnega raka.
Meni je bila ena taka stvar najbolj zanimiva oziroma res tisto wow, tega pa nisem vedla, ko ste po Instagramu tudi začeli govoriti o tem, da je treba zadovoljšen vnos SPF SPF kreme, da je treba pač na dva prsta dobiti kremo gor, na dva cela prsta. In to yeah. Jaz prej tega nikoli nisem toliko mazala, tudi sred poletja, ko sem bila na morju, pač sem dala mogoče za en grahek, za en noht in to je bilo to. Tako da je neprimerljivo v bistvu, kakšna količina je potrebna, da sploh naneseš dovolj te kreme z faktorjem.
Ja, absolutno. Moraš poskrbeti, da je zadostna količina, pa tudi potem reaplicirati, ne, kadar je potrebno. Za neko pravilo je, da naj bi reaplicirali na 2 uri, a ne? Mislim, če si ti cel dan v pisarni, je nesmiselno na 2 uri reaplicirati. Pač, ne vem, recimo, če si pa na plaži, pa je, ali pa in si v morju, pa greš potem spet ven, je pa potrebno, no, reaplicirati na 2 uri. Tako.
Jaz sem se zdaj eno stvar spomnala. Sicer je malo ni čist povezano z aknami, ampak vsem preko smo mogoče se že dotikali, recimo, da nosečnosti se dostkrat tudi pojavi dost akn, pa se mi zdi, da med nosečnostjo se dostkrat tudi pojavijo te hiperpigmentacije. Pa, a so lahko te hiperpigmentacije v bistvu posledica tudi tega hormonskega neravnovesja, tudi drugače, tudi če nisi noseč, če se lahko pojavijo razne hiperpigmentacije?
Hiperpigmentacija se vsekakor lahko se pojavijo v nosečnosti pogosteje, ne? Zaradi teh sprememb hormonskih, potem tudi lahko izvenijo oziroma se izboljša stanje po tem, ko oseba rodi. Ob kaj sem vprašala, če so lahko
Če se lahko pojavijo razne hiperpigmentacije zaradi posledica hormonskega neravnovesja?
Ja, lahko prije do nastanka hiperpigmentacij zaradi hormonskih sprememb, ja.
Koliko sem jaz brala o tem, pa nisem zdaj se res ne toliko poglabljala v same te hormone in kožo, v povezavi z kožo in aknami in hiperpigmentacijami, ampak sem v bistvu zasledila, da bi naj te hiperpigmentacije bile povezane tudi z temi presežki estrogenov, pač teh določenih oblik estrogenov, ja, v bistvu pa tem pomanjkanjem potem lahko progesterona. To je kot nek mogoče kot nek stranski učinek tega, ampak pravim, nisem strokovnjakinja na tem področju kože in aken, to sem sam parkrat zasledila.
Recimo melazma, ne, lahko nastane, tako kot smo rekli, ob nosečnosti ali pa recimo, če imamo kakšne motnje ščitnice, kadar oseba uporablja kakšno peroralno kontracepcijo in podobno, ne, tako da ja, lahko. In zdaj najbolj se zaščitimo tako, da uporabljamo kremo z zaščitnim faktorjem, ampak tukaj je to zelo pomembno, da zaščitimo našo kožo prav fizično, torej s kakšnim krivalom ali pa ja, smo v senci in podobno tako.
Kaj pa vitamin C pri tem problemu? Bi kaj pomagal?
Kadar govorimo o hudih hiperpigmentacijah oziroma tako vidnih, lahko kot neka podpora, ne, je pa pogosto je premalo. No, tako.
Kaj so pa ponavadi kaki laserji potem, ne, verjetno?
Tudi, ja, pa potem tudi kakšna zdravila, lokalna sistemska, laserji, tako ja.
Okay.
Zelo je zanimivo, v bistvu, kaj vse nam sporoča koža, ne? Se mi zdi, da jaz včasih, ko se nisem tako ukvarjala s tem, je bilo ful zanimivo, kaj je kdo rekel, da je med nosečnostjo dobil te hiperpigmentacije. Se mi je zdi, kar tako, kako je vse to povezano, ne? Ampak se mi zdi ful zanimivo, ne? Kaj vse lahko sporoča nam koža, ne?
Tako, ja. Se recimo velik bolezni, naprimer atopijski dermatitis, luskavica, no se zadnje tudi akne so lahko povezane z našim psihološkim stanjem. Recimo stres lahko poslabša luskavico ali pa atopijski dermatitis. Ne? Ali pa recimo že samo stanje, recimo atopijski dermatitis lahko, ker je recimo poslabšanje atopijskega dermatitisa, lahko to poslabša naše psihološko stanje. Ne? Tako, to je vse tako zelo povezano. Ne?
Tu predvidevam, da je ta povezava črevesje možgani, ne?
Tudi lahko, ja. Ja.
Mislim, stres poslabša stanje črevesja in posledično črevesje poslabša stanje akne.
Vse, ja,
ja, vse prepač prepleteno. Ne? Zelo, zelo, zelo zanimivo. Prej na začetku, ko prej nas smo začele, smo se tudi malo pogovarjali že o sindromu policističnih jajčnikov. Tukaj so akne kar zelo pogoste. Pa me zanima, v bistvu, kako lahko prepoznaš, da je vzrok za akne, recimo, sindrom policističnih jajčnikov?
Ok, zdaj tukaj je zelo pomembno, da pri osebi, ki ima PCOS-o, oziroma sindrom PCO, je zelo fino, da je ta pacijent multidisciplinarno obravnavan, se pravi strani dermatologa, ginekologa in endokrinologa. Ne? Sam sindrom lahko na koži oziroma pri osebi povzroči več različnih dermatoloških manifestacij, se pravi od aken, pa potem tudi do hirzotizma. To je v bistvu, ko ženskam rastejo dlake na področjih telesa, kot so brada, prsni kož, brki. Lahko potem privedejo skupno do sindroma, ampak do recimo postavitev diagnoze oziroma do vzroka za nastanek teh akan. Ne? Se pravi, kadar ima oseba sindrom policističnih jajčnikov, ima lahko različne dermatološke manifestacije. Ne? Tako kot akne, hirzotizem lahko, potem lahko pride tudi do androgeno alopecije. Androgena alopecija je v bistvu stanje, ko ženski spadajo lasje, predvsem na temenu. In v takih primerih je res potrebna neka taka multidisciplinarna obravnava različnih specialistov.
Tako je, ja. V bistvu pri teh, Ines, ti si vprašala, tvoje vprašanje je bilo, kako vemo, da so akne posledica PCOS-a?
Ja, tako je.
Ja. Se v bistvu itak PCOS se diagnosticira strani zdravnika, pol pa te akne so pa en zelo, se mi zdi tak pogost simptom pri PCOS-u. Ne pri vseh ženskah, ampak se pa zelo pogosto pojavijo in na ta način verjetno tudi potem s tem, tako kot je Nika rekla, te akne, ta hiršutizem, alopecija, tudi še kaki drugi simptomi potem sploh ženska začne raziskovati, kaj se dogaja in tako pride do te neke diagnoze. Drugače pa verjetno akne te, ki so izvora, ki izvirajo, ki so kot simptom tega PCOS-a, jih verjetno prepoznamo, tako kot si Nika ti že na začetku rekla, ki se pojavljajo tukaj na bradi, na vratu, ne, to so bolj te akne tega hormonskega izvora, pa verjetno se v določenih delih cikla mogoče tudi poslabšajo. Ne?
Ja, lahko so stalno prisotne, ne? Lahko pa se poslabšajo pred oziroma med menstruacijo. Zdaj, ženske, ki imajo PCOS, je pri njih pojavnost aken višja kot pri splošni ženski populaciji. Ne?
Tako.
Tako da, kar se pa tiče same diagnoze, jo pa pač postavi zdravnik, a ne? Ginekolog in endokrinolog. Tako. Ne? Tako. Fino bi bilo, no, da bi to malo drugač obravnavali še, da bi res prišel tega multidisciplinarnega obravnave pacijenta, ampak zaenkrat redko, no, če si iskreno.
Je tu verjetno tudi pač dosti se mi zdi, da na nas, ne? Včasih radi odgovornost na nekoga drugega tako prenašamo, ne? Pa se vem, da je bi bilo to sistemsko zdravljenje ful pomembno, ampak se mi zdi, da včasih lahko pa tudi recimo sami verjetno dosti naredimo, da mogoče se pozanimamo, pa gremo recimo do različnih specialistov, pa je tudi verjetno dosti na nas, ne? Se pravi, da sami morda raziščemo, kaj je bil vzrok za, ne vem, recimo te akne, in tako.
Ja, pa sami recimo poleg tega, da recimo obiščemo nekakšnega specialista, še sami razmislimo, kaj nam lahko poslabša stanje, kako lahko mi izboljšamo stanje in podobno. Ne. Recimo, če imamo zelo velik aken po hrbtu, pa smo res skoč športno aktivni, lahko recimo pomislimo, aha, vem pa mogoče ta pa ta majica, ki tečem recimo in se drgne tkivo, mislim, blago ob kožo, lahko to povzroča, ne, prije do pač nekih mehanskih tenzije in zaradi tega nastanejo. Ne. Tako da take stvari moramo razmišljati. Ne. Noben nas ne pozna boljš kot mi sami sebe in noben ne pozna naše kože boljš kot mi. Ne. In zato jaz velikrat rečem, dejte se opaziti, dejte pogledati, kako vaša koža reagira, pogledajte, kaj poslabša. Če reče, recimo meni, a je možno, da čokolada poslabša moje stanje? Če piješ recimo neko določeno hrano, naprimer čokolado, pa imaš potem sam se slabše čutiš, te boli trebuh in imaš nek, vidiš nove akne, potem, ja, potem tega več ne počni, a ne? Tako da res je pomembno, no, da se opazujemo, da poslušamo naše telo in opazujemo našo kožo. Tako.
Se strinjam, zelo.
Ja, ta čokolada se spomne, to se mi zdi, da je prav ena taka... Se spomnim, ko sem imela akne, so vedno vsi krivili, ja, preveč sem čokolade pojedla, zato imam akne. Ampak tako zelo zanimivo.
Ja, ja.
Pol povezujemo ja. Neko stvar. Ali pa tako včasih se mi zdi, da že ko razmišljaš o tem, o, potem bom dobil akne, jih pa skor res dobiš verjetno, tudi zaradi nega stresa, ja. Ne, nega stresnega dejavnika, ko pride zraven.
Ali pa, ker toliko razmišljaš o čokoladi, na koncu še več poješ.
Ja, zelo zanimivo. Ampak mislim, da smo zelo dobro obdelale, pokrile zelo veliko področji. A bi mogoče za konček karkoli dodala glede hormonskih aken, smo kaj izpustile, ali pa mogoče ena taka stvar, ki bi jo priporočala ženski, ki se recimo trenutno srečuje s hormonskimi aknami, pa se ji mogoče zdi, da je nekako to njeno stanje, da se nikamor ne premika.
Uh-huh. Zdaj, jaz bi, kot sem že neštetokrat omenila, res svetovala, da se pač poišče pomoč pri specialistu, torej dermatologu in potem zraven pa še res priporočila, da pač poskrbi tudi za ustrezen življenjski slog, za pravilno prehrano, fizično aktivnost in podobno, pa vsekakor ne prehitevati, it takes time, moramo biti potrpežljivi in ustrajni. Ne? Pa tudi zdi se mi tako, najbolj njega kože vsem, ne samo osebam, ki imajo težave z aknami. En tak čas zase, da se pač recimo na koncu dneva pomiriš, vzameš tistih par minut, ali pa na začetku dneva, ko se pripravljaš, da greš v službo, na faks, v šolo, kamorkoli, da se vzameš teh par minut, malo pomisliš, kakšen dan te čaka, mogoče reče kakšno dobro besedo, sam sebi in zaštartaš dan, oziroma zaključiš dan. Tako.
Lepo.
Lepo. Ja, se mi zdi, da je res to lahen tak v bistvu moment za nego, pa za... Ker žensko v bistvu rabimo to, ne, negovanje, maziljenje, oziroma to neko nego sebe, ne, da prebudimo neko žensko energijo v sebi. Pa tudi ravno to, kar si rekla, ne, da si v bistvu vzamemo čas, je lahko mogoče tudi en tak dober čas za neko čuječnost, da mogoče opazujemo, a ne tako za umiritev. A ne.
Ja, absolutno. V tem hektičnem svetu, ko zdaj živimo, si premalkrat vzamemo čas zase, a ne, skozi nekaj hitimo. Pa je fino, da potem vsaj v teh parih minutah si mal vzamemo čas zase. Premislimo o dnevu ali pa recimo pomislimo, kakšen dan je pred nami. Tako da to. Ni samo njega kože, lahko je tudi potem njega uma. A ne?
Pa upravimo dve muhi na en mah. Evo, super. Janika, najlepša hvala, ker si se nama pridružila. Mislim, da smo res zajele en tak pokrile kar nekaj področji iz vidika hormonskih aken, tako da res ti hvala.
Ja, hvala vama.
Hvala, Nika. Super je bilo.